habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 7 sanadka 2019 waxaa naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shir wacay aniga oo cabdixaafi tacawil ismaaciil.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya uu furmi doono maalinta arbacada ah iyada oo wafdi ka socda dowladda jabuutina ay soomaaliya tageen;
furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya oo aan rajaynayno inshaa allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono; guddoomiye waxaan leenahay kusoo dhawow, waddankaagi labaad kusoo dhawow; guddoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dib u dhaac la sheegay inuu ka yimi wadahadallo dhex mari lahaa Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya.
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preempted.
waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan.
sidoo kale xubintii qurba joogta oo ku saabsan wareys aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Turkiga ayaad maqlay doontaa.
khaliijka hadda aad baa looga yimaadaa afrika. Kenya hadda dad baa soo bilaabmay, gobollada soomaaliya oo dhan, waqooyiga puntland, koonfurta oo dhan waa laga yimaadaa. jaaliyadaha yurub iyo iyaga laftigood aad bay iminka ugu yimaadaan. ujeedooyinka loo yimaadaa, marka hore waxbarasho waa loo yimaadaa oo waaba u badan tahay. caafimaadka aad baa dadku caafimaadka ugu yimaadaan.
doodii gaabnayd iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay go'aanka uu ciidamada Mareykanka kaga saaray waqooyiga Suuriya, iyadoo dadka diidan tallaabadan ay ku doodayaan inay khatar ku tahay dagaalyahanada kurdiyiintu horkacayaan ee xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo uu Maraykanku taageero dagaal la kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Donald Trump ayaa sheegay in la gaadhay xilligii ay ciidamada Maraykanku soo guryo noqon lahaayeen, oo buu yidhi ay ka soo bixi lahaayeen dagaaladan aan dhammaanaynin oo qaar badan oo ka mid ah ay qabiilooyin ku dirirayaan. waxaanu intaasi raaciyay inay qaali tahay sii wadista taageerada xoogaga dimuqraadiga Suuriya. turkiga, yurub, suuriya, iraan iyo ciraaq iyo weliba kurdiyiinta waa inay iyagu iminka ka fikiraan sidii ay wax u xalin lahaayeen iyo waxa ay ka yeeli doonaan maxaabiista daacish ee ku xidhan deegaamadooda. maamulka Trump ayaa hore u sheegay in turkigu dhowaan duulaan ku qaadi doono deegaanada waqooyiga Suuriya. kadib telefoon ay ku wada hadleen madaxweynayaasha turkiga iyo Maraykanka, ayaa warbixin ka soo baxday aqalka cad lagu sheegay inaanay ciidamada Maraykanku qayb ka ahaan doonin duulaanka turkigu ku qaadayo, maadaama ayay yidhaahdeen ay iyagu jabiyeen xoogagii daaciish. Maraykanka ayay ku eedeeyeen xoogagaasi inuu ka baxay heshiis hore loo galay, waxaana sheegeen inay ka difaaci doonaan deegaanadooda cid kasta oo kusoo duusha.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee Maraykanka Nancy Pelosi inay tahay dembiile galay dembiyo culus, habdhaqan aan fiicnayn, iyo weliba khiyaamo. waxaana uu hadalkani uu imanayaa xilli aqalka uu xisbiga dimuqraadigu hogaamiyo uu riixayo xog ururin la xidhiidha maamuska xayuubin lagu sameeyo Trump. heerka dembiyada ee Trump uu ku xusay qoraal uu waqti dambe axadii shalay ah soo dhigay barta Twitterka ayaa ah kuwo la mid ah kuwa dastuurka Maraykanku uu xusayo in loo cuskado haddii madaxweynaha xilka laga qaadayo. Trump ayaa sidoo oo kale ku celiyey dhaleecayn uu jeediyey Adam Schiff oo ah xubin aqalka wakiilada islamarkaana ah guddoomiyaha guddoosaadka sirdoonka ee ay Pelosi u xil saartay inay hogaamiyaan xog ururinta maamuska xayuubinta.
iyadoo lasoo xidhay goobihii laga codeynayay doorashada baarlamanka Tuuniisiya ee xaddi, ayay u muuqataa in xisbiga naaxda ee islaamiyiinta qunyar socodka ahi ay guulo ka gaadheen. tirada hordhaca ah ayaa muujinaysa inay heleen 40 kursi 2017 boos ee loo tartamayey. waxa ku xiga xisbiga The Heart of Tunisia amaba qalbiga Tunisia oo uu hoggaaminayo Nabil Karoui oo ah musharax xabsi ku jira waxayna ku guuleysteen 35 kursi uma muuqato in xisbina uu helay tiro badan oo ay dawladda kaligood ku soo dhisi karaan taasi uu keenaysa in aan laga maarmayn in la sameeyo dawlad wadaag doorashadan oo ah tii labaad ee laga qabto dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Sine Al Cibaadi Ben bilowgii kacdoonkii xagaag ee sanadkii 2012 ayaa loo arkaa inay hormuud u noqon doonto doorashada madaxweynaha oo loo ballansan yahay 13 October. Labada dhinacba waxa ay sheegeen guulo doorashadii madaxweynaha ee qabsoontay bishii aynu soo dhaafnay ayaan dhinacna ku guuleysan, waxaana bartami doona Professor Kais iyo sidoo kale ninka iminka xabsiga ku jira ah ee Masar Karo.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa maanta sheegay inay la xisaabtami doonaan xubnaha ciidamada ammaanka ka tirsan ee si qaldan ula dhaqma dadka dowladda ku mudaharaadaya. Militariga ayaa sida oo kale ciidamadooda kala baxaya magaalada Sadr oo waqooyi bari ka xigta ama kaga beegan magaalada caasimada ee Baqdaad. Tallaabadan oo noqonaysa mid looga gol leeyahay in lagu dejiyo xiisadda haatan taagan. Habeennimadiina ugu yaraan 13 ayaa iska horimaad lagu dilay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo weliba dad bannaanbaxayay. In ka badan 100 ayaa la dilay tan iyo markii dibadbaxyadu ay halkaasi ka bilaabmeen ku dhowaad usbuuc ka hor.
tirsan kongreska Mareykanka ayaa ku hanjabay inay Turkiga ciqaabi doonaan haddii ay ku duusho kurdiyiinta waqooyiga Suuriya, waxayna ka dambeysay markii aqalka cad ee Mareykanka uu sheegay inay la soo baxayaan ciidamada Mareykanka ee taageera jabhada kurdiyiinta ee ka dagaalama gobollada u dhow xadka Suuriya iyo Turkiga. Tallaabadan ayaa waxaa soo dhaweysay dowladda Turkiga oo isku diyaarinaysa inay howlgal militari ay gobolladaasi ka fuliso. Aqalka cad ayaa difaacay tallaabada uu qaaday Xuseen Barre ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxaafi ku sugan dalka Turkiga.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Arrintana waxay kusoo beegantay maxaan ku yiraahdaa mar uu madaxweynuhu uu la hadlay dhigiisa Mareykanka, madaxweyne Donald Trump uu kula hadlay taleefanka, ayuu sheegay in ay arrintaas uu si toosa u shaaciyey. Marka arrintan Mareykanku inay ka baxaan Syria ayaa in muddo soo jiitamaysay labadan wadanna marar badan ka dhex abuurtay xanaf dhanka siyaasadda ah. Marka martii horeysay oo maaragtay sanadkan uu dhexdiisa ahayd, Mareykanku waxay sheegeen in ay halkaas ay bannayn doonaan. Marka arrintani waxay ahayd mid in muddo soo socotay xulafadooda wadanka Turkiguna in badan waxay ku cadaadinayeen in Mareykanka sii joogitaankiisu hadda uusan ku fadhinin macno badan, maadaama sida ay sheegeen qolyihii ay la dagaalamayeen Daacish meesha laga saaray ama la wiiqay, hadda waxa meesha sii jooga ay Mareykanku gacan siin hayeenna ay yihiin qolyo argagixisa oo waxba dhaamin ama lamid ah qolyihii lala dagaalamayey. Turkigu marka in badan waxay ku adkaysanayeen kuwa lala dagaali iyo kuwa la gacan siinaya in uusan wax farqi u dhexaynin, halisna ay ku yihiin wadankan Turkiga iyo amnigiisa. Taas marka ayaa waxaad moodaa in ay Mareykanku ay ka garowsadeen in ay arrintaas ay Turkiga ku doodayeen ay jirto.
Muxuu yahay marka qorshaha dowladda Turkiga ee ku aadan xadka Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan markii gudaha u galaan dhinaca Suuriya?
Muddooyinkii ugu dambeysay ama aan dhahna saddexdii sana u dambeysay ilaa 2015, Turkigu waxay ku doodayeen in loo baahan yahay in laga sameeyo xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Syria meel ka caagan duulimaadyada, si qaxootiga tirada badan ee ku sugan wadankan Turkiga dib ay ugu laabtaan wadankoodii, goob ay ku noolaan karaan ay u helaan. Dhanka kale, dadka ku haray halkaan ku sugan in ay helaan goob lagu gaarsiin karo gargaarka maaragtay ay ku gaarsiin karto qaramada midoobay iyo cid kasta oo danaynaysa in ay garab istaagto shacabka ee dagaaladu halakeeyeen Syria. Ujeedada ugu weyn ee Turkigu maaragtay ay ka rabaan meeshaas ayaa waxa ay tahay in ay ka fududeyso culayska badan ee Syriaanka ee wadanka kusoo qaxaya, wadankoodana ay u helaan ay dhanka ammaan ay u noqoto maaragtay xuduudda u dhaxaysa labada wadan. Taas ayaa marka midda ugu weyn ah. Dhanka kale, haddaan kusii raaciyo Xuseen uu ku sheegay madaxweynuhu, in uu la kulmi doono, inuu diyaaran doono ama uu booqan doono Washington maxaa ku yidhaahda bishan hadda fudud inuu soo haysta qaybteeda hore, isaga oo la kulmi doona dhigiisa waddanka Mareykanka la kulmi doona, wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono si dhammaystirka arrintan uu maanta shaaciyay madaxweynuhu inay bilaabayaan ciidamada Mareykanku inay bilaabayaan, iyo arrintii diyaaradaha 35F oo iyadana uu khilaaf ka taagnaa in Turkiga laga iibiyo iyo in kale.
Muxuu noqon doonaa mustaqbalka jabhada kurdiinta Suuriya?
Qolyahaasi waray ka soo saareen iyaga laftooda dhankooda waxay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin go-aankan ku dhawaaqay Mareykanku oo ahaa xulafadooda ay isku hadlaynayeen garab taagnayd in muddaa, waxayna sheegeen arrintan inay dhabarjoog ku noqon doonto. Aad iyo aad bay walaac maaragtay aada u ba-an bay ka muujinayaan. Runtiina waxaa la dhihi karaa arrintaasi waxay wiiqi kartaa jiritaankoodii iyo awooddii ay halkaas ku lahaayeen ayay wax badan dhimi kartaa haddii sidaa ay ku dhawowdo oo Mareykankuna ay sidaa uga baxaan. Maaragtay waddankan Turkiguna tallaabooyinka ay marar badan shaaciyeen oo ah in ay meeshaas hawlgal ay ku qaadayaan si loo helo goob ka caagan maaragtay ciidamada iyo duulimaadyada maaragtay ka caagan inay halkaa ka sameynayaan, marka way cambaareeyeen qolyahaasi wayna dhaliilayaan go-aanka uu ku dhaqaaqay Mareykanka.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey Bashiir Macalin Khaliifa oo saxufi ku sugan dalka Turkiga, waxa uu ramayay wariyaha VOA-da Xuseen Barre Aadan. Halka aad dhegaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA toos idin ka imanaysa Washington.
haatanna wax dhegaystayaal aynu eegno dhinaca iyo Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka wadahadaladii u dhexeeyey. Wadahadaladii hubka nukliyarka ee u dhexeeyey Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale burburay kadib markii xukuumadda Pyongyang wa Kuuriyada Waqooyi ay si carala uga baxday iyadoo arrintaasi ku eedeynaysa xukuumadda Washington. Laakiin taasi macnaheedu maaha inuu yahay dhammaadkii wadahadalada. Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka ayaa waxa ay labaduba si joogta uga baxayeen wadahadalada intii lagu guda jiray sannad iyo barkii la soo dhaafay, iyadoo kadibna mar kale dib laysugu soo noqonayay. Waa sidoo warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o eeda uga soo warramay magaalada Siola Bill Gallo, waxaana inoo soo koobaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Marka dusha sare laga eego uma muuqato mid wanaagsan. Kuuriyada Waqooyi waxay markii ugu horreysay ka baxday wadahadalkii nukliyarka ay la lahayd Mareykanka muddo bilo ah, laakiin ma ahan wax cusub. Waan wadayaasha Kuuriyada Waqooyi muddo sanado ah waxay isku dayayeen in ay helaan gacanta sare iyaga oo noqda kuwa ka dhaqaajiya wadahadalada. Waxaa ku cusub xisaabtan ayaa ah Donald Trump, kaas oo horeyba laba goor uga baxay wadahadaladii uu la lahaa Kuuriyada Waqooyi. Markii ugu horreysay ayaa ahayd maalmo oon ka hor kulankiisii ugu horreeyey ee uu la yeesho Kim Jong Un.
Waxaan go'aansaday inaan joojiyo shirkii la qorsheeyey in lagu qabto Singapore bisha Juun 12-keeda.
Dhowr toddobaad kadib, Trump lama uusan kulmin Kim, laakiin shirkoodii labaad ee magaalada Hanoi ayaa Trump waxa uu goor hore uga baxay Kim oo ku dhowaad muddo 3 maalmood ah ku soo safrayay tareenka, taasoo ahayd wax laga xumaado sida uu sheegayo Bong Yong Shig oo falanqeeya siyaasadda in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo in ay maanka ku haysay ka bixitaankeedii ugu dambeeyey ee ay samaysay.
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preemptive.
Waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwa feejigan. Waxaan wejigana looga dharbaaxay Hanoi si aan u ilaalino wejiga hogaamiyaha ugu sarreeya, ayaa danjire Kim Jong Il uu runtii wuxuu diyaar u ahaa inuu ku dhufto Mareykanka wejiga si uu uga aarguto.
Was really prepared to slap the Americans in the face.
Inkastoo labada dhinacba ay muujiyeen qiimaha oo mid walba isugu fadhiyo, ayaa labada dhinac waxaa jirta sabab keenaysa inay wadahadalka sii wadaan. Ramon Bacheco Bardo oo ah khabiir ka tirsan maacadka King's College ee magaalada London ayaa sheegaya intaasi qayb ahaan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka Trump ee ka haysta gudaha dalkiisa.
Trump wuxuu u noqon lahayd guul siyaasadeed in uu u soo bandhigo heshiis lala gelayo Kuuriyada Waqooyi, waxaana ila tahay inay tahay sababta uu Kim isugu dayayo in uu ciyaaro kubad adag oo haddii aan si dhab ah u eegno hannaanka dacwada baarlamaaniga ah ee socota waxaan u malaynayaa in ay Kuuriyada Waqooyi isku day lahayd inay hesho tanaasul badan.
Trump ayaa sheegay in laga yaabo in uu kulan afraad la yeesho Kim, laakiin markan ayaa dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan rabitaanka Trump ee ah in uu la kulmo Kim ay garba duubayso waan wadayaashiisa gaarka ah.
Waxaan u malaynayaa in arrinta halkan taalla ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay si toos ah ula macaamisho Donald Trump. Ma doonayso inay wax ka qabato heer shaqaynaya heerka shaqada. Taasina waa mid iska cad.
Hadda Kuuriyada Waqooyi waxa ay leedahay tallaabada xigta waa mid u taala Trump, maadaama ay wafdiga Kuuriyada Waqooyi ku sii jeedeen dalkooda. Ergeygooda ugu sarreeya ayaa ka digay sidoo hadalka u dhigay ficillo naxdin leh haddii Mareykanku uu si dhaqso ah isu dhiibi waayo.
Waa hagaaga dhegaystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed nooga soo diray wariyaha VOA ee Bill Gallo, waxaana ina soo koobaysay Caashe Ibrahim Aden.
Gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya, waxaana isla markiiba uu safar ugu kacitimay magaalada Baydhabo isagoo u weheliyay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen xubno ka tirsan labadiisa gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Ujeedada socdaalkooda ayay ku sheegeen siday u furi lahaayeen kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed oo maalinta berita lagu wado inuu ka furmo magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu horreyntii hadlay ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu kala soo qayb galo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti.
Gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Waan rajaynaynaa insha allahu tacaala 9 bisha inuu furmi doono. Gudoomiye, waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad kusoo dhawow. Gudoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhoweyn aad u diiran oo runtii walaalkay Maxamed Cali iyo wafdigiisa loogu talagalay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa muujiyey inay tahay markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimid, isagoona u yimid Baydhabo siduu uga qaybgali lahaa kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalinta berrito ayaa lagu wadaa inuu kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka furmo magaalada Baydhabo, inkastoo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu waqtigiisa sii dhammaanayo. Sanadka soo socda 2020 horraantiisa ayaa lagu wadaa in lasoo dhiso baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mar kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna waqooyi bari Kenya. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in ay ka soo saarayso deegaanka bariga ee Kitui dadka asalkoodu yahay Soomaalida ee xoolaleyda ah oo ah kuwa dhaqda geela kadib markii ay isku dhacyo dhex mareen qoomiyada kale ee Kambada. Warbixintan waxaa noo haya wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal neef oo geel ah iyo boqolaal qoys oo deganaa gudaha gobolka bariga dalkani Kenya ayaa dowladda dalkani Kenya ay sheegtay inay ka soo saarayso deegaanadaasi. Duluucda soo saaritaanka dadkaasi ku dhaqan deegaanka bariga Soomaalida waxaa lagu sheegay inay gelayaan beero waaweyn dadka deegaanka Kitui ay leeyihiin halkaas oo geelood ay daaqsanayaan. Geela ayaa waxay ku sheegeen inuusan ilaalinaynin beeraha iyo weliba adeegyada kale dadka deegaanadaasi ku nool ay leeyihiin. Taasina waxay keentay in dowladdu haatan ay go'aansato in geel fara badan oo deegaankaasi ku noola ay ka soo saartay deegaankaasi, saasna ay keentay in qoysaska Soomaalida ee faraha badnaa ee abaarta ka huleelay ee gobolladan waqooyiga bari dalka Kenya ka tegay ee qabtay deegaanka Kitui dib loogu soo celiyo gobolka waqooyiga bari dalka Kenya. Gudubada Cali Cami waa madax xool dhaqatada dalkani Kenya ka hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan looga baahan yahay dowladdu inay dulqaad u muujiso dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay halakeysay, xoolahoodina intii si faraha badnaa ay qabteen gobolka Dariska la gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya bariga dalka oo Soomaali fara badan laayo haatan ay ku nool yihiin, cabsi fara badanna haatan ay ka qabaan in xoolahoodaasi iyaguba la dhibaateeyo.
Waxaana taabtay oo na saameeyey hadalka soo yeere laleeyahay geel waxaa laga soo kaxayni Kitui iyo Tanariba. Horta dadka Kenya waxaan u sheegaynaa abaar isbiirsatay inayna hayso oo Garissa County maanta xoolo ayna joogin. Xoolihii ama Soomaali ay aadeen ama Eastern ay aadeen ama meesha hadda laga soo kaxayni ay aadeen. Dadka ree Kenya ee walaalaha anaga ha noo dulqaato. Ninkii dambi suubiye oo annaga naga mid eh sharci qabtaa jira. Ma rabno in qabiil ahaan Soomaali ahaan nalo colaadiyo oo lanoo loco. Qaynuunka Kenyana kuma jirto.
Baraha bulshada haya telefishinada dalkani Kenya ayaa waxay tusinayeen ciidamada ammaanka dalkani Kenya oo dhacyada ka kaxaynaya geel tira ah inta badanna dhanka Soomaalida gobolkeeda u soo kaxaynaya. Dowladduna waxay sheegtay inaysan u sii dulqaadanin in dil dhibaato loo geysto dadka rayidka deegaanka Kitui ku nool, geelaasna uu noqon doono mid dib loogu celiyo gobollada Soomaalida dalkani Kenya.
Haddii gabagaba dowladda ay ku taliso dadweynaheedii ay dhumisay, yaa loo dooni? Ninkii cidda kale loo dooni waaye? War dadweynahan ma Soomaali baa xukumaa, mase Maraykan baa xukumaa, mase waa qaruumo kale aa xukumaan? War Kenya dadkeeda iyo danteeda maxay u arki la'dahay? Maantada maanta aan joogna adduunka maalinku ugu liita yahay oo gaari in lagu waraabiyo u baahan oo ceelal in lala hoos rooro aan u baahan oo meel god oo maanta qoyan uysan jirin oo yaabiska cunahayaana xoolahoodii iyo weylihii ka dhammaadeen oo boonsi caana aan haysanin dowladda kolkee gaargaari lahayd famani lifti bay siin jirta dowladda dad war dadka ugu soo dalka ceed dadka ma la gabagabeen dowladda ayna sharafta la waxaan ugu baaqahayaa mukaanba meelay kaga badna tahay meeshan male guryahanagay ku jirtaa bigbigoodii aan nagu dhici waa u dulqaadan haynaa waa dadweynihii bay ka mid yihiin.
Jimcaale Ducaale waa oday ka mid odayaasha dhaqanka gobolkani kasoo jeeda, waxa uu sheegay in guddi ay u direen deegaanka Kitui kaasoo dhexdhexaadinaya Soomaalida iyo dadka Kitui kasoo jeedo ee sheegtay in beerahoodu ay gelayaan geela.
Waxaan suubaynaa annaga waa xushmeynay markaan arinay dhibkooda kumitiyaan usoo qabanay kumitiyada dad odayaal oo lagala xiriiran usoo qaban madhangiilo. Waxaan ka rabnaa dadka inay soo dhaweys abaaraa jirta waa ogta inay dadka odayaal ka soo qabasta oo wixii dhib ah ka xalliya ay usoo qabasta. Waxaan rabnaa dadka inay la xushmeeya meel walba Kenyaana nahay ree Kenyaan haddiina inaan isxushmeynaan rabnaa.
Wafdii uu hogaaminayo gobnarka Garissa County Mudane Cali Bune uu qoranayo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa usbuucii lasoo dhaafay kala shiray arrinta geela wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Fred Mutiange, waxayna isku afgarteen in ciidamo halkaasi la geyn doono ilaalin doonana muwaadiniintaasi Soomaalida ee bariga Kenya abaaruhu ay keeneen xoolahoodana la ilaalin doono. Balse ilaa iyo haatan waxaa soo ifbaxaya in xoolo dhaqato fara badan haatan ay kasoo qaxayaan bariga dalkani Kenya soona qabanayaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waagaaga dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu heestan ku wada nasanno.
Oh,
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Nuur Xasan Nuur, waxaana ku soo qaadan doonaa warbixin ku saabsan sida ay colaaduhu u saameeyeen nolosha dadka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose iyo wareysi aanu la yeelanay haweeney dhanka caafimaadka ka taageerta dumarka isu furmay ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. waxaan kaloon idiin haynaa kaalimihii suugaanta iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. aan ku bilowna ee dagaalada sokeeye ee weli ka socda meelo ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayaa aad u saameeyey dadka rayidka ah, gaar ahaan kuwa nugul sida waayeelka, dumarka iyo caruurta. haddaba sida dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ay u taabteen nolosha dadka ku nool Shabeellaha Hoose ayaa warbixintan waxaa ku eegaya wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
gocasho xanuun badan oo huwandareen murugale iyo uur ku taalla aan hareynin ayay qoysaska barakacayaasha ahi qaarkood ka dhexleen dagaaladii ka dhacay dhowaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo keenay in qoysas beeraley ah oo muruqooda ku noolaa ay si sahlan xubeer u noqdaan kadib markii farahooda ay ka baxday hantidii ay milkida u lahaayeen oo isugu jirtay beero iyo xoolo ay raasumaal ahaan u haysteen si ay noloshooda ugu maareeyaan. waxaana intaasi u dheer, iyagoo colaadaha ka dhacay deegaanadoodu ay sababeen dhimasho iyo dhaawac ku yimid xubno ka tirsan qoysaskaasi. weyse Iimaan waa hooyo 65 jir ah oo ka soo barakacday tuulada Gaaywarow ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaanay barnaamijka Tubta Nolosha u sheegtay in hantila-aanta ku dhacday ka sakow ay waxyeelo culus ka soo gaareen iyada iyo qoyskeeda, madaafiic ku soo dhacday beertooda.
waxaan kasoo kaxay Gaaywarow, waxaan uu soo kaxay bii dhacyoontay xabado aan uu soo kaxay gabar oo gabartaani ah oo meh dhaawac ku soo noqotay lugta oo ka go'day aan soo orodni shan anugna meh goob yaalay ahaayeen waa la soo duugi unukii meh waa soo joogsi waayna ku soo orodni ilmaha waxaa ku dhacay hoobiyo fiiqo waa lahaa beer hala joogi meela xabada laga soo tuuri meey xabada dadkii soo tuuraan waa ka tageen unukii ma ogeen waa roorni meey oo kalan roorni meey roorni leh duwaa soo dhacay qoro hataa raambogo waxaadoo meeh ahad waa kal dhambalmi anugta lugta noogu go'day ilmihii dhaabac walool rood kuwa mugo dhaabac manaqanaba goob yaalay ahaayeen cawnima la duugi unukani raabnima meeh waa kasoo kaxni inta waxaan ku nimiday orod sii orod meeh gaabar oo soo bilaabni dhaxdaana baabur ilaahay asnagu saali meeya baabur oon kusoo korni adiya sidiyaad meeh aan kusoo mutaysani alxamdulilah walaala waana garab qabteen hadda waxaan cusaa raashin aan cusaa aan dhiba un qabaa jiifa dhiba un qabaa mugo horta jiif goodka baan fasa raashin dhiba un qabaa
رحمة إبراهيم وهويني كتر سنبرك عياشة كي يمتولا دا جايورو وحانا حسوس تيدكو وينقابكي أي أغنى فوضي مدفع قصو لعي بارتي أي تعبانيين إيادي إيا قويس كيدا تاسو أي موجيسي إني كل نغطي مهدا أنقوينين
بيرهان جوغني بادران في خيني دولد إشواب تا إزدير ريان مرقانغو بيره جوغنو إسك شقيسين حمالت إسكنو dagaala meesha ka kacay baladkan samaan aan ku dhaan beeraha markii intan xukunkaanas ilaayno suuridi fici aniga war iwaay leena meesha ku joog madficiyaan oo soo dhacay madfici tadawan ahayn tadawada laba naag dhimay aniga lugta iyo go'odi gacanta dhaawacay labada lugood halab iyo goosanta gacanta dhaawacan ka aha
halkan say ku imaateen
halkan waxaan ku iimaan dadka walaalaha muslimiinta aan soo wadeen adi baawr aan soo qaaday wana soo ijaari walaalaha muslimiinta oo magaalada ku nool aan soo dhaweeyay ayaga ilaal aan kaan shoota dab aan saarna waxaan siyaan badar iyo waxaan siyaan meeshaan ku dibaateysana
raxma ayaa sidoo kale VOA u sheegtay in iyada iyo saygeeda ay si wada jira uga shaqeeyeen jireen beertooda ka hor inta aanay iyada colaadii halkaasii ka dhacay ku weynin mid ka mid ah adimadeeda hoose iyadoo mar labaadna nasiib darro ku tilmaantay in saygeeda oo qoyska u xamaali jiray dhaawaceedii kadib uu isaguna ku waxyeeloobay goob dhisma ah oo uu ka shaqaynayay taasoo keentay in ubadkii ay meel cidla ah ku soo dhacaan
wallaahi dhibaato waxaan ku qabnaa wax la'aanaana hayso badar la'aanaana hayso ada jiif cuma iyo adoo iska dhibaateysna wax aan ku meesha aan ku hayna ma jirto markaan lix caruur aan haystaa wax aniga aan haysto malo ninkiin way dhaawacsan naftirkiis way jiifa anigana saasa xaaladda ay taa waxad meesha aan ku hayna malaankee waxa ku dhacay asigoo oo xamaalad iska ee darb oo safuula darbigii ol soo fakoday aad guriga bas ii jiifa waxas ii qabahay mal anaa saan meela iska qaraabto
raxma iyo saygeeda oo qura kuma koobna barakacyaasha la tiicaya murugada ay waayuhu u xambaariyeen ee iminka ku sugan duleedka muqdisho waxaana sidoo kale jirta in dhowaankaam ku yaala agagaarka warshadda kalkaal ee duleedka muqdisho uu ku geeriyooday aabba ka mid a qoysaska barakacyaasha kaasoo xabaashiisana ay si wada jira uga qayb qaateen barakacyaasha ay isaga iyo qoyskiisa ku soo dulqaxeen waa tan maana sheekh arbow oo ah afadii u dhaxday marxuumka
lugti wuxuu la-ay sagaal sano sagaalkii sana ase markii saasaa isku guursanay lugti adiga asoo meel iska fadhiyo ninacii waxaas miis yaroo meesha noo yaalo marka dhagaxaa kusoo dumay dhagaxiiyaa kusoo dumay waxba ma laga dhiganin waa iska jiifi adiga kabkab oo waxaa la geeyay oo san cooloosha isbitaalna hal waa u waayey wiil kale ula dhashta wiilkii waa la asanaaya waa waayey marka saasiya meeshii lugti ay ugu burburta anigii ilmihii aan u ordaa daawaan u waayey ninkii adi intaan keenay muslimkaana waxay la qabteen waa daddaaweeyeen waa daddaaweeyeen tiisaa soo dhammaatay marka lugti waa fiicnaatay waa la daaweeyey baraarasi iyo waxaasa haddana lugti lamaadaa dhacday hashi lug iyo hashi gacan uu ku taagsan jirayaa kow dhimatay oo labaad marka taasoo u dhintay daawo wixii ilaahay oo kaamkan oo ugu sahlay waa loo soo aruuri jiray islaamka ummadda nabi maxamed aan ku dhex jiray mar walba waa ii keenayeen iyo gadoomiyahayna ay maryan islaanka haddana ii duugu lixdunki iyo waxaas dad cid hadda oo qabo aan ka dambeeya male ciyaalkiisa markii la bixinaya diriskiisa ula dardaarmay oo yiri wuxuu yiri gabar hadday nin keensata diriskayga ah kabakiileh ha lagu daro wadaadkaani wax ma haynin markau dhimanaya diriska nala dardaarmay
markaduugtiinadadkaanduugti
ayagaa duugteen lixdinkooda iyo xabaalqodada iyo waxaas ayagaa iska dhex mareen ayagaa duugteen noloshayna hadaadaba ilaaha shaqeey jiri anaa shaqeey jiri haddana waxaan haysto ma jirto waxaa cunto iyo waxaasaa u haya ma jirto meeshaasaa ku noolaa cidahana isiyeen iga dhisan yahay buush yar waxaa ilmaha aan siiyo maanta oo cunto aan ugu karsan ma haysto
barakacyaasha tirada badan ee soo dul hogtay xeryaha ku yaala agagaarka warshadda kalkaal ayaa waxaa ka mid a Zeynab Cismaan oo iyada iyo caruurteeda ay ka hore ka soo barakaceen tuulo ku dhow magaalada Baydhabo
ani waxaan kasoo barakacay Baydhabo meeshaan kalkaal barakac kalkaala kusoo degnay adi ilmoolayna waan nahay adi wixii ilaahayna siina waa cunnaa aniga caruurteeda ninkeyga oo Baydhabo ka imaana meeshaan joognaa caruurteedana waa 10 waa xoogeenaan ku shaqaysanaa habeenkii way baxaan dhardhaqow iyo kubii jaabe iyo qoryo iyo wixii gadgata iyo kii dhardhaqow aada kii nyaanyo banaankaas dhigta waaye alxamdulilaah hay-adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa si degdeg in walaalaha meesha ku baahan inay si degdeg ay wax ay ugu keenaan ilaahay usoo dhiibo
muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa si joogto ah u soo gaaraya xariga ku yaala inta u dhaxeysa Siinka dheer ilaa Baar Xaraf ee duleedka Muqdisho. Boqolaal qoys oo ka soo barakacay deegaano ka tirsan labada Shabeelle iyo Bay, kuwaasoo halkaasna ay ku haysato dhibaatooyin isugu jira cunno yari, caafimaad darro iyo hoy la'aan. Xasan Kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
Warar kale oo ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha iyo weliba ciyaarihii ayaa inoo soo socda, balse markaan aan wada dhageysanno heesta Webi iyo codka Axmedey Abubakar Al-Amaari.
محاكوب وعالود ودكيد ودكيدي ونغطي أما واجعل ايدو وعديو اشي سماد وعديو اشي سماد وغري لهايدين وارو ورا بنتا وكاد كواناك سنتاي Baliney wahshega wabigi shabeli leliyo chuba anwareste chuba anwareste balina yuhshega naftu wana didi wabigi chaelko naftu wana didi wabigi chaelko iwado aniguna iwado aniguna iwado aniguna.
Aan intaasii ku dhaafna heesta wabi iyo fanaanka Axmedey Abubakar Al-Amari halka aad dhigaystayaal nagala socotaan waa VOA. Faadumo Deeqo Macallim waxa ay madax ka tahay hay'ad samafal oo maxalli ah oo caawisa haweenka isu furma xilliga dhalmada. Dadka ay caawiso waxaa ka mid ah haweenka ku jira xeryaha qaxootiga ee dalkaasi Kenya, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Faadumo ayaa howlaha ay qabtaan iyo waxaa ku dhaliyay inay u istaagto arintaasi ugu warantay wariyaheena magaalada Nairobi, Intisaar Saalax.
Walaalay, hawshaneed wixii nagu hergeliyay inaan sameyno maxaa ugu badneed maamooyinka maxay degan yihiin baadiyo, meesha dhaqtarka ay aadi lahaayeen uu ka fog yahay, ma awoodaan lacagta lagu imaado ilaa magaalada oo dhaqtar lagu soo raaday, dhaqtar weyn lagu soo raaday, lacagti ma hayaan. Anaka maadaama aan ahna hay'ad madax banaan, maxaan jeclaysanay in maamooyinka aan caawino oo qabaan cudurka isku furanka, maadaama ay dad iska liitaan yihiin oo you know sometimes ta telefoonka marka loo diro ma sometimes mitaja waaya nambaradooda ma dhelaayo. Anaka raftigaan dhibaato badan aan la kulumna marka raadinayna maamooyinka ilaa baadi in aan waayo oon keenna oon raadina intaas aan ugu dhalisay badi inaan maamooyinkaas aan soo gudbino oon keen ilaa Nairobi oon ku daaweyna.
Maxaa keena isku furanka?
Waxaa keena badi maxaa waaye gabdhihii horta oo Soomaalida iyo maamooyinkeena maxaa waaye maxay aad u aaminsan yihiin maamooyinka umulisooyinka oo cidaha joogaan. Dhaqtarka badi dad saas u sii fafahasan oo jecel inay aadaan mooho maamadana lagu kalsoon yahay oo cidda ku dhalinaysa. So maamadiya ku wacyigelinaysa gabadhaneyta inay guriga ku umusho. So sidii ay gabadhaney ku jeclanaysa ina guriga lagu umuliyo bedelka dhaqtar aadilad, taas waa ku tan labaad. Sometimes sidii tanariza camal wadooyin malaha fiican oo mar biyaa fadhiistaan wadooyinka, mar maamada dhaqtar ma gaari karta. Sidii ay foosha oo intay foolato mise maamada beeraha ku maqan foolato dhaqtar kani kama gaarta, then markiiba siday ku umulaysaa. Teeda kale sometimes ilmaha ay kasoo tufayn oo soo baxayn, so amarkay soo isticmaalayn ilmihii because foosha ma aadi karta dhaqtarkii clinic ma aada maamadii war ma laga haya.
Dhibaatooyinkaas inta ugu badan dumarka ay ku dhacaan deegaanada ay ku nool yihiin wax ma nooga sheegi kartaa?
Deegaanada ay ku nool yihiin horta waxaa ugu horeysa Tanariva. Ugu horeysa Tanariva dadka badi waa beeraloyin, badi waa beeraloyin. Beertayda iska joogta maamadii oo you know waxeeda iska samaysanaysa yay fooshi qabanaysaa. Fooshi dhaqtarka ugu horeeya markay aado dhaqtarka mise u gudbin karaa dhaqtarka kale usii weynaa loo gudbinaa. Maamadii tegid ma haysato waxba, ma haysato baabuur muu diyaarsana. Sometimes meesha baabuura ma maraan, markay waxyaalas camal ay la kulmaysaa Tanariva. Maamooyinkan kale oo nadiiftan kale degana maxaa waaye waa maamooyin iska aaminsan inay cidaha ku dhalaan. Aysinka qofla ku wacyigelinayna xaafadaha dhexdooda like cidda ku umul cidda fiicane instead of going stalka adlet.
Hay'aduna maxay u qabataa marka haweenka isku furanka uu ku dhacay, halkee ayayna ka howlgashaa?
Maxay ka howlgashaa magaalada Garissa, Tanariva, Mandera iyo Wajir. Maxaan u qabanaa maamooyinka oo sidaas ama lagu arka mise dhaqtarka intay aadan nolo soo gudbay sometimes maxaan geynaa dhaqtaran geynaa waan daaweynaa waa qaliina lagu sameynaa muddo 3 bil camal ee dhaqtarkana ay jiifayn ilaa Nairobi geynaa.
Ma jiraan haween badan oo aad caawiseen ama dhibaatooyinkaas intay ku dhaceen oo aad idinka caawimaad aad u sameyseen ood ku guuleysateen daweyntooda?
Waan ku guuleysanay. Hadda maxay marayn 3 laba dhaqtarka hadda noo jiifaan hadda lagu daro oo labada si talaqala 3 ay noo noqonaysaa. Maxaana bilownay since August 2018 aan bilownay.
Aamina Cabdi waxay iyadu ka mid tahay dumarka uu isku furanku ku dhacay. Waxay ii sheegtay inuu leeyahay dhibaatooyin aad u fara badan balse iminka ay ka bogsootay oo laga daweeyey.
Abaay, wallahi xanuun fara badan ayuu leeyahay. Midkii ugu koowaad ay tahay maba jooga dadku madax xorin kartid saadi aad reebani karin. Cunugkii 3 aniga oo dhalan meel baadiyo ahaan kusoo dhalay marka suxun ay igu jareen naagihii iga dhalinayeen. Marka alxamdulillah shukri hadda wallahi muddo 3 sano taan ahay aad 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 baa ugu wanaagsanaa waan ka ficnaada waana ka caafimaada waxaasna wax.
Dumarka ku dhaqan goobaha baadiyaha ee gobolada dalka Kenya ayaa qaarkood waxaa ku dhacay isku furanka xilliyada ay foolanayaan, taasoo keenta inaysan ku dhalin goobaha caafimaadka ee loogu talagalay. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, kooxda Manchester City ayaa guul darro qaraar kala kulantay xaddii kooxda Wolverhampton Wanderers, waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Manchester City ku dhamaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday Wolverhampton Wanderers. Goolasha oo yimid 10 daqiiqo ee ugu dambeeyay ayaa waxaa kooxda Wolves u dhaliyay ciyaaryahan Adama Traore. Guuldaradaas ayaa waxa ay faa'iido u noqotay Liverpool oo sabtidii 2-2 uga badisay kooxda Leicester, waxaana Liverpool ay hadda dheereysay dhibcaha ay ka sarreyso kooxda ku soo xigtay ee Manchester City. Liverpool horyaalka waxay ku horkacaysaa 24 dhibcood, waxay 8 dhibic ka sarreysaa kooxda Manchester City. Arsenal oo kaalinta 3-aad soo gashay waxa ay xaddii 1-0 uga badisay kooxda Bournemouth. Kooxaha kale ee waaweyn ee badiyay waxaa ka mid ah Chelsea oo 4-1 ku qabatay kooxda Southampton, laakiin Manchester United ayaa laga badiyay oo Newcastle ayaa dirtay 1-0. Sidoo kale waxaa iyana guul dareysatay kooxda Tottenham oo sabtidii 3-0 ku khasaartay naadiga Brighton and Hove Albion. Horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga, Barcelona, ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Eshbilia markii ay ku qabatay 4-0. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa gool qurux badan dhaliyey. Goolasha kale waxaa keenay Arturo Vidal, Ousmane Dembele iyo Lionel Messi. Guushaasi waxay Barso ay u sababtay in ay kaalinta 2-aad ka soo gasho horyaalka Spain. Ciyaarihii kale ee dhacay xalay, Real Sociedad 2-1 ayaa waxaa kaga badisay kooxda Getef. Atletic Bilbao waxaa ka badisay Celta Vigo oo dirtay gool iyo waxba. Real Madrid waxa ay badisay sabtidii ciyaar ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee qarannada, 4-2 ayayna kaga awoodroonaatay kooxda Villarreal. Iyo Osasuna ciyaarta dhex martay 2-1 waxa ay guusha ku raacday Osasuna. Weli waxaa horyaalka Spain horkacaysay Real Madrid oo leh 18 dhibcood, 2 dhibic ayay ka sarreysaa Barcelona oo ku jirta kaalinta 2-aad. Kaalinta 3-aadna waxaa ku jirta Atletic Madrid. Ugu dambeyntiina horyaalka Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa hogaanka markii ugu horreysay la wareegtay tan iyo intii uu horyaalka bilowday markii ay iska reebtay kooxdii maalmahan oo dhan horyaalka horkacaysay ee Inter Milan oo ay weliba gurigeeda uga soo badisay 2-2. Wararkii ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta. Haatanna gabagabadii ayaan ku sii saqaynaa aan wada dhegeysanno heesta Buur baa kugu gudban, fanaaniinta Cumar Dhuule Cali iyo Maryal Mursal Ciise. Heestaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii Tubta Nolosha. Waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Guud ahaan idaacaddeennina waa naga inta.
Way go bahay adan ku puka may buksin karta adan ku puka may buksin karta urba ku bukut bane bane miyad soo bixi karta luka ila balade beriya kamaragine luka ego balade may bahnani احنا
shada kal gal bad bai ga hade gubbo markan bidan kar ko qashada kal gal bad bai ga hade gubbo markan bidan kar ko yam badin warke aino ballana yam badin warke aino ballana burba kugu kudbane burba bane miya so peh karta
dukha ego balade deriya kamara gine dukha ego balade mai bahna
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The Trump administration says Turkey will soon be moving forward with its plans to carry out a military operation in northern Syria.